Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak je 10. avgust koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Od ponoći niže cijene goriva u Crnoj Gori. DPS traži raskid koalicije sa SDP-om u Budvi. Njemačka najavila da će deportovati gotovo 94.000 tražilaca azila sa Balkana. Petoro mrtvih u samoubilačkom napadu u Kabulu. Napadnut američki konzulat u Istanbulu. U emisiji između ostalo govorimo o seriji napada u Turskoj.
Prošloga se mjeseca Turska aktivnije uključila u borbu protiv Islamske države. U isto vrijeme kada su iz zraka bombardovani položaj Idila, Turci su granatirali kampove PKK u sjevernom Iraku.
Organizaciju Budvanskog Sea Dance festivala, koji će u narednih 10 godina finansirati opština, prate sumnje opozicije i SDP-a. Odbornik Nove, Đorđe Vujović.
Kako je 110.000 ljudi bilo, sad se služim njihovim podacima, ovim manipulativnim podacima. I ako su dnevno popili po 3 piva, radi se o 400.000 boca piva. Svaka boca piva je bila 3,5 evra, dakle već smo došli do 1,5 milijuna. Tih para u budžetu nema, nisu prikazani ni u kakvim izvještajima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti jeftinije 3 do 6 centi. Iz Ministarstva ekonomije, agenciji Mina Biznis, saopšteno je da će euro super 98 pojeftiniti 6 centi na euro i 29, a euro super 95 5 centi na euro i 26. Cijena euro dizela bit će niža 3 centa, pa će se u narednih 15 dana prodavati po cijeni od euro i 9 centi. Ostale vijesti, predsjednik DPS-a Budva Srđa Popović najavio je da će ovih dana pokrenuti raskid koalicije sa SDP-om na lokalnom nivou. To je prva konkretna najava prekida saradnje na opštinskom nivou nakon što se zaoštrio sukob koalicionih partnera i na državnom nivou. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić pozvao je Socijaldemokratsku partiju da napusti koaliciju sa DPS-om na državnom nivou. Komentarišući sve oštri sukob između predstavnika dvije partije, on je dodao kako ni od jedne strane ne očekuje bilo kakve konkretne poteze. Bojanić je za List Dan izjavio da podržava proteste koje je za 27. septembar najavio Demokratski front. Jedna vijest koja se odnosi na zemlje regiona. Njemačka će deportovati gotovo 94.000 tražilaca azila sa Balkana i zabraniti im ponovni ulazak u tu zemlju u narednih 5 godina. Izjavio je predsjednik Savezne kancelarije za migracije i izbjeglice Manfred Schmidt za njemački Die Welt. On je najavio da su tražioci azila sa Balkana ljudi iz zemalja sigurnog porijekla, te da je uglavnom riječ o licima koja zloupotrebljavaju postupak azila iz ekonomskih razloga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Egipatske vlasti i njihove službe rade sve što je u njihovoj moći kako bi locirale i spasile otetog Hrvata Tomislava Salopeka, rekao je za Jutarnji List Ahmed Abu Zeid, portparol Egipatskog ministarstva vanjskih poslova. Na pitanje je da li to znači da je Salopek živ, portparol je odgovorio kako pretpostavlja da bi već bilo objavljeno da je riječ o suprotnom. U talasu nasilja u Turskoj danas u napadu na policijsku stanicu u Istanbulu poginula 3 čovjeka, dok su 4 turska policajca ubijena u napadu na jugoistoku zemlje. Policija je uhapsila ženu osumnjičenu za jutrošnji napad na američki konzulat u Istanbulu, dok su dvojica napadača pobjegla. Do incidenta je došlo nekoliko sati poslije bombaškog napada na policijsku stanicu u Istanbulu, kada je ubijeno dvoje i ranjeno najmanje 10 ljudi. Najmanje 5 ljudi poginulo je u samoubilačkom napadu automobilom blizu ulaza na međunarodni aerodrom u Kabulu. Poslije eksplozije u kojoj je povrijeđeno 16 ljudi, veliki crni dim nadvio se nad Kabulom. I još jedna informacija. Najmanje 10 hodočasnika poginulo je u Indiji u gužvi koja je nastala za vrijeme vjerskog praznika na istoku zemlje, gdje se u jednom hramu okupilo 150.000 ljudi. Takve nesreće su veoma česte u Indiji za vrijeme vjerskih praznika, kada se okupi veliki broj vjernika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je do sada tvrdio da neće isplatiti punu cijenu za imovinu Kapa sve dok se ne okončaju sudski procesi u vezi sa njegovim poslovanjem prije bankrota, vlasnik Uniproma, nikšićki biznismen Veselin Pejović, obavijestio javnost da je ipak uplatio posljednju ratu od 28 miliona eura. Dio javnosti sjetio se tvrdnji kritičara tog aranžmana, koji su tvrdili da će Pejović čitavu sumu otplatiti na rate od profita ostvarenog poslovanjem samo Kapa, a da su mu sudski procesi samo izgovor. Podsjeća nas Esad Krcić.
Juna 2014. vlasnik Uniproma, nikšićki biznismen Veselin Pejović, je preuzeo podgorički kombinat aluminijuma, a tek sada, više od godinu dana kasnije, isplaćuje posljednju ratu od ukupno 28 miliona koliko je ponudio na tenderu. Značajan dio javnosti je u međuvremenu kritikovao ovaj aranžman, prije svega zbog preniske cijene za koju je prodata imovina Kapa, a naročito zbog činjenice da je novi vlasnik ušao u posjed, organizovao proizvodnju, ubirao profit i, kako se sumnja, iz profita samog Kapa isplatio njegovu cijenu. Veselin Pejević kaže da je razlog što je uprkos prethodnom protivljenju sada pristao da plati je sugestija pravnika.
Ipak je trebalo vrijeme da se kompletno sagleda situacija. Nije se mogla situacija ta riješiti za mjesec dana i doći do toga, jer ipak vi sami znate da kombinat aluminijuma nije trafika, da je to jedna složena firma bila koja je bila 2005. godine privatizovana do 2012. godine, pa je samim tim posle vlasnik koji je privatizovao pokrenuo sudski spor. E, morali smo sve kompletne situaciju da pogledamo i da vidimo.
I šta je sada bio indikator koji vam je bio signal da, da možete bez njega?
Garancija moje pravnik advokata.
Podsjetimo, nakon stečaja ljeta 2013. i naknadnog bankrota Kapa raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. Stečajni upravnik Kapa Veselin Perišić je krajem februara prošle godine odlučio da prihvati ponudu nikšićkog biznismena Veselina Pejovića od 28 miliona eura. Pejovićev Uniprom je preuzeo upravljanje kombinatom jula prošle godine, a kupoprodajnim ugovorom je bilo predviđeno da novac za kupovinu fabrike bude isplaćen u roku od 60 dana. Ali po isteku tog roka Uniprom je uplatio samo 4 miliona eura, a Pejović i Perišić su potpisali aneks ugovora kojim je definisano da se Unipromu prolongira rok za uplatu preostalih 24 miliona na period od 6 mjeseci, a to se rasteglo do danas. U međuvremenu su se na račun cjelokupnog aranžmana čule brojne kritike, preniska cijena, kršenje tenderske procedure jer su Pejoviću omogućeni uslovi koji nisu važili za druge ponuđače. Kritikovana je i odluka glavnog grada po kojoj je po hitnom postupku, a po Pejovićevoj želji, područje Kapa dobilo status biznis zone, ali je najviše negodovanja bilo zbog plaćanja na poček, naročito zbog sumnje da se to finansira iz profita samog Kapa. Tome su dodatno doprinijeli i predstavnici ruske centralnoevropske aluminijumske kompanije koja je prethodno gazdovala Kapom, a koji su tvrdili da je Veselin Pejović do sada u Kapu napravio 20 miliona eura profita.
Vi dobro znate da od 2005. godine do 2012. godine da su Rusi upravljali kombinatom aluminijuma, da su napravili cirka 400 miliona gubitka. Vi ste isti ti Rusi, ako su Rusi, za 6 mjeseci da sam ja napravio neto profit, čisti 20 miliona. Pa ne znam kako najveća svjetska kompanija koja se bavi proizvodnjom aluminijuma za 5-6 godina koja je upravljala kombinatom aluminijuma, došla u gubitku 400 miliona, a ja za 4 mjeseca napravio profit 20 miliona. Mislim da nisam neki mađioničar, da ne mogu sa čarobnim štapićem, da nisam mogao toliki profit da ostvarim, to vjerovatno i vi sami znate.
Veselin Pejović je tokom današnjeg obraćanja javnosti rekao i da je do sada za električnu energiju dao skoro 38 miliona eura, da struju plaća unaprijed i da će na osnovu činjenice da je velik i konstantan potrošač, kao i redovan platiša od Elektroprivrede, tražiti popust. Pejović je izjavio i da je radnička neto plata 750 eura i da planira proširivanje proizvodnih kapaciteta, što će rezultirati i novim zapošljavanjem.
Sada ostaje 550 radnika, isti broj će da ostane, sa razvojem proizvodnih pogona, doći će normalno i do novih broj radnika, mislim za godinu, godinu i po, do dvije dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa domaćih aktuelnosti na kratko prelazimo na svjetsku scenu. Nasilje se rasplamsalo u najvećem turskom gradu Istanbulu, kada su dva napadača otvorila vatru ispred američkog konzulata, samo nekoliko sati nakon što je ispred policijske stanice eksplodirao automobil bomba. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno, uključujući i 3 policajca. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Napadači na američki konzulat pobjegli su kada je policija uzvratila vatru, ali jedno od njih dvoje, najvjerojatnije žena, uhvaćena je. Konzulat je zatvoren do daljnjega. Dvoje osumnjičenih militanata ubijeno je u okršaju s policijom u okrugu Sultan Beyli, u kojoj se napad na policijsku stanicu i dogodio. Sukobi su nastavljeni tokom cijele noći, kada su se drugi militanti priključili borbama. Jedan je policajac ubijen. Prošloga se mjeseca Turska aktivnije uključila u borbu protiv Islamske države. U isto vrijeme, kada su iz zraka bombardovani položaj IDIL-a, Turci su granatirali kampove PKK u sjevernom Iraku. Posmatrači kažu da su kurdski borci primili 2 puta više bombi nego militanti Islamske države. Lider Kurdistanske radničke partije optužio je Tursku da pokušava zaštititi IDIL tako što napada kurdske položaje. Cemil Bajik kaže da turski predsjednik Recep Erdoğan želi time poništiti uspjehe koje Kurdi imaju u borbi s militantima. Turska, poput izvjesnog broja zapadnih zemalja, smatra PKK terorističkom organizacijom. Dugogodišnje primirje prekinuto je u julu s početkom bombardovanja položaja kurdskih boraca u Iraku. Turski dužnosnici negiraju da je kampanja protiv IDIL-a paravan za sprječavanje Kurda da napreduju u potiskivanju islamista. Govoreći za BBC, Bajk je kazao da su pregovori jedini način za okončavanje kurdskog sukoba. On kaže da bi se PKK povukla iz sukoba s Turskom ukoliko Ankara okonča svoju vojnu akciju i pozove međunarodne posmatrače da nadgledaju primirje. Lider opozicione prokurdske narodne demokratske partije Salahattin Demirtas, obraćajući se okupljenima u Istanbulu, je rekao: najveće ludosti u ovoj zemlji nameće Partija pravde i razvoja. Ona vas prisiljava da uđete u rat. Niko drugi to ne radi. Ljudi žele mir. PKK je proglasila da također želi mir. Spremni su za razgovore u Dolmabahçe palati. Ali o tome poručuju: ne, mi idemo u rat bez obzira na sve.
Slobodna Evropa.org.
U 13.43 vraćamo se domaćim temama. Osim na državnom nivou, Politički savez Demokratske partije, Socijalista i Socijaldemokratske partije očigledno ne funkcioniše ni na lokalnom nivou. To je upravo pokazao slučaj u Budvi, gdje DPS namjerava da pokrene inicijativu za raskid koalicije. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Zbog niza suprotstavljenih stavova, različitih glasanja i zbog činjenice da neke odluke ne mogu da prođu u skupštini opštine Budva, predsjednik opštinskog odbora Demokratske partije Socijalista iz tog grada Srđa Popović je odlučio da inicira raskid koalicije sa SDP-om. U izjavi za naš program Popović navodi kao razlog uslovljavanja SDP-a:
mislim, nije logično da ako načelnik za privredu, glavni financijer opštine, predlaže nešto o njegovi odbornici i još kao predsjednik partije SDP-a, njegovi odbornici to ne podržavaju. Isto tako možda je kapi pregleda na izglasavanje tačke dnevnog reda vezano za Sidens, gdje su pojedini njihovi predstavnici SDP-a bili za to i sad nekad su bili, nije ova cifra, nije nego ova, ako je se prepoznalo da je to jedan festival od nacionalnog značaja, mislim da to ne bilo. I ono što je u svakom slučaju mene kao i čovjeka i tako povrijedilo jeste da me koalicijski partner uslovljava sa time da ukoliko obezbijedim kvorum da će oni dođu u savu, a pri tome mi smo koalicijska vlast i mi zajednički činimo kvorum.
Komentarišući ovu inicijativu, Mihajlo Đurović, predsjednik opštinskog odbora SDP-a Budva, kaže da očekuje konačnu odluku DPS-a, ali ne spori da su u posljednjih godinu dana odnosi među koalicijskim partnerima narušeni.
predsjednik DPS-a opštinskog odbora je rekao da će inicirati raspravu na opštinskom odboru, dakle ostaje da se vidi šta će biti na tom opštinskom odboru. Funkcionalnost koalicije je narušena već godinu dana nakon što je Bornik liberalne partije suštinski izašao iz koalicije, odnosno iz skupštine, da je DPS zaključio formalnu ili neformalnu koaliciju sa grupom građana koja sebe naziva Pravom Budvom, a inicijalno su to bili odbornici Pozitivne Crne Gore, i da od tada pa sve do sada su i u ovoj, da tako kažem, baznoj koaliciji nakon posljednjih lokalnih izbora nastali svakako drugačiji odnosi koji rezultiraju i nešto to drugačijom funkcionalnošću.
Naše sagovornike smo pitali da li je aktuelna situacija u lokalu refleksija loših odnosa DPS-a i SDP-a na državnom nivou. Oba sagovornika negiraju tu vezu jer ocjenjuju da se radi o različitim stavovima u lokalu. Srđa Popović iz DPS-a:
mislim da su sazreli uslovi da se ozbiljno sjedne, da se ozbiljno razmisli, da se ozbiljno porazgovara sa tima. Ja ovo ne bih vezivao za dešavanje na nivou parlamenta, odnosno na nivou državne vlasti, jer ovo je lokalna sredina i mi smo zaduženi da vodimo samo lokalnu politiku.
Mihajlo Đurović, SDP.
Bilo je još nekoliko odluka svakako oko kojih smo imali suprotne stavove i prosto nismo, što kaže predsjednik opštinskog odbora DPS-a, nismo bili principijelni u toj koaliciji, vjerovatno da nismo bili principijelni, ali smo se vodili interesima građana i glasali onako kako smo smatrali da je ispravnije i poštenije prema građanima. Ne vjerujem da se radi o nečemu što se prelilo sa državnog nivoa ovdje, a svakako da je inercija neka postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Temom ostajemo u Budvi. Ako ne putem tendera, kako se dobijaju profitabilni poslovi na manifestaciji koja se finansira iz gradske kase? Kako je moguće prodati 17.500 ulaznica, a objaviti da je bilo preko 100.000 posjetilaca? Na ta pitanja i druga odgovaraju organizatori Sea Dance Festivala, koji će opština Budva finansirati u narednih 10 godina. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ugovor opštine Budva i Srpskog Exita ima klauzulu tajnosti, pa poreski obveznici neće ni u narednoj deceniji znati na što će se trošiti njihovi milioni. To je jedno od primjedbi zbog koje ugovor nisu podržali opozicije i manji koalicioni partneri DPS-a, odbornik Božidar Vujičić.
Ne možete vi praviti dogovor sa nekim kao da je ova opština vaša privatna kuća. Međutim, neko gura na silu da to tako se realizuje. Zašto? Zato što niko ne odgovara. Zato što se svako uštelovao, što bi se reklo, na štetu građana.
Kao primjer, Vujičić navodi da se ne raspisuju tenderi za prodaju hrane, pića i ostale prateće usluge četvorodnevnog festivala, što ostavlja prostor za korupciju. A kako se ta raspodjela vrši, čuli smo od menadžerke opštine Milene Marović-Bogdanović.
Znači, na osnovu ponude MC Grupe, pa ćerka firme MyExit, da poslala je svim zainteresovanim subjektima ponude, znači, koje su se odnosile na prodaju hranu, pića i ostalih usluga, i nakon odabira dobavljača, znači, organizatori su zaključivali ugovor sa njima.
Kako sve to izgleda na licu mjesta, odbornik Đorđe Vujović navodi kroz primjer samo prodatog piva u kampu, od čega nije iskazan nikakav dobitak u budžetu.
Kako je 110.000 ljudi bilo, sad se služim njihovim podacima, ovim manipulativnim podacima. I ako su dnevno popili po 3 piva, radi se o 400.000 boca piva. Svaka boca piva je bila 3,5 evra, znači već smo došli do 1,5 milijuna. Ti para u budžetu nema, nisu prikazani ni u kakvim izvještajima.
Zanimljive su i brojke o prodatim ulaznicama. Organizatori kažu 17.500, ali su generirali prihod od oko 20 milijuna eura. Evo po kojoj računici.
Oni su u prosjeku trošili 609 eura, ukupno 10.500.000. Standardni multiplikator za festivalski turizam, znači koji se računa utjecaj na lokalnu ekonomiju, iznosi 1,9, znači kada se sve to pomnoži, dolazimo do cifre koja iznosi do 20 milijuna eura.
Matematika organizatora otkriva i da je besplatno podijeljeno mnogo više karata nego što ih je prodato. Za novac je festival pohodilo oko 17.500 posjetilaca, dok je besplatno podijeljeno oko 25.000 ulaznica, proizilazi iz debate menadžerke Marović Bogdanović i odbornika Đorđa Vujovića.
Kako god vi da okrenete, obrnete na kub, kvadrat, 18.000 ulaznica je ukupno prodato, a po izjavi organizatora je 110.000 posjetilaca bilo.
Znači, evo, pomnožili smo 18.583 puta 4 dana, to je 74.332 plus ovih 9.000 i nešto sam rekao da u Novom Sadu dolazimo do 84 nešto hiljade posjetioca. Sigurno ova razlika koja je do 110, mi smo sad otvoreno pričamo, jeste vratno podijeljeno sponzorima.
Drugo dijete mi je kupilo karte, zadnji dan oštampane u DPS-u karte, dijeljeno simpatizerima i preprodavane karte. Moj sin je kupio takve 4 karte po 30 evra.
Da li je domaćinski dodatno zaduživati građane čija opština već duguje preko 100 miliona? Zašto je trebalo potpisati ugovor baš na 10 godina? To su neka od neodgovorenih pitanja u ovom ugovoru zbog kojih su u opoziciji njegovi žestoki kritičari. Stevan Đaković.
Ovo je takozvani štetni ugovor, namjerno namjenski napravljeni za pražnjenje budžeta, pljačku opštine Budu i bogaćenje pojedinaca.
S druge strane, u DPS-u tvrde da se novac uložen u festival višestruko isplatio. Aleksandar Armenko.
Da on utiče na pozitivno na turistički promet u opštini Buda i u Crnoj Gori. I prošle godine imali smo 11% više i ove godine 9% više. Posebno važno za nas su promotivni efekti. Znači, prošle godine smo dobili festival, najbolji festival srednje veličine u Evropi. Plaža Jaz je proglašena za najljepšu plažu u Evropi u turističkom vodiču Lonely Planet. To su nemjerljivi efekti.
Financijske dubioze festivala zasjenjuju one sa kojima se građani i turisti suočavaju tokom njegovog trajanja, jer je tempiran u jeku sezone. Jedan od najvećih je problem saobraćaja. Odbornik Nove Đorđe Vujović.
Ima dosta gostiju koji u tom periodu nisu htjeli da dođu u Budu zbog ove manifestacije, koji nisu htjeli da dođu u ovu gužu, počeo od Tivatskog aerodroma kad im je trebalo 3 ili 5 sati da dođu. Meni je piće stizalo, u 10 je krenuo kamion iz Tivta, došao je u mene u 7 navečer. Znači, putovalo se nekih 7 ili 8 sati od Tivta do Budve taj dan.
Desetogodišnji ugovor o finansiranju festivala izglasao je DPS, zahvaljujući podršci bivših odbornika pozitivne Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Čiji je poslanički mandat? Poslanikov ili partije čiji je član? Pitanje je koje u Crnoj Gori traje preko deceniju. Ustav još 2004. omogućio takozvani slobodni mandat, ali su na neki način poslanici i dalje taoci svojih partija, pa stručnjaci i dio političke javnosti traže modele za još više autonomnosti i slobode za poslanike. Priča Predraga Tomovića.
Predsjednica Ustavnog suda Desanka Lopičić kazala je pobjedi da je slobodan poslanički mandat standard u Evropskoj uniji. Podsjetila da je još 2004. godine taj sud ukinuo odredbu iz zakona o izboru odbornika i poslanika, kojim je bilo propisano da odborniku, odnosno poslaniku, prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran prestankom članstva u političkoj stranci sa čije liste je izabran. Od početka godine formirano je 6 novih partija, 12 poslanika, odnosno 15% od ukupnog broja crnogorskih poslanika napustilo je matične poslaničke klubove u parlamentu i sada funkcionišu kao nezavisni poslanici. U Crnoj Gori postoje sve snažniji glasovi među političarima, ali i stručnjacima za izborni sistem da kroz aktualnu reformu izbornog zakonodavstva treba omogućiti biraču za okruživanje kandidata unutar partijske liste, kako bi dobio neposrednu mogućnost da utiče na izbor poslanika koji će ga predstavljati, takozvano preferencijalno glasanje. Među poslanicima koji su po odlasku iz matičnih partija postali nezavisni u crnogorskom parlamentu je i Neven Gošović, koji za naš program ovako govori o uvođenju preferencijalnog glasanja.
Riječ je o jednom sistemu koji zaista obezbeđuje onu neposrednu vezu između birača i kandidata na listi kojega žele da vide kao poslanika, ali jedan postupak koji usložnjava, da tako kažem, sam način glasanja i zahtjeva jednu zaista adekvatnu pripremu, edukaciju.
Nekadašnji poslanik pozitivne, a sada nezavisni poslanik u crnogorskom parlamentu Dritan Abazović ukazuje na podatak da je preferencijalno glasanje nešto što je praksa u izbornim sistemima u Evropskoj uniji.
Koliko bi mandat pripadao samo strankama, onda bi poslanici postali tipični partijski vojnici, znači ugrozila bi se u potpunosti njihova sloboda. A sa druge strane, ne bi bilo potpuno, bi bilo nebitno ko je poslanik ukoliko samo sprovodi načela i stavove vrha neke stranke, a u crnogorskom sistemu to znači lidera i jedne grupice ljude koji stoji uz lidera.
Posljednjih godina sve se više priča o političkoj korupciji, odnosno kupovini poslanika. Postojeći sistem, tvrde naši sagovornici, omogućava takve zloupotrebe i zato ga je neophodno mijenjati. Nezavisni poslanik Dritan Abazović.
Ljudi koji napuštaju svoje programe i koji onda prave zaokrete u političkom smislu da bi podržavali vlast konkretno koja jedino može i da im obezbijedi te benefite, tu možemo da tražimo političku korupciju. Sjećamo se dobro jednog odbornika pozitivne Crne Gore koji je to omogućio u Nikšiću, znači konkretno je promenio, omogućio je drugoj strani da ostvari većinu. Imamo sada zaista situacije oko vrlo čudnih glasanja u Skupštini Crne Gore koje su također po meni izazivaju zaista sumnju, gdje opozicione partije podržavaju izbore ljudi iz da tako kažem, iz izvršne vlasti, šefa ANP-a i tako dalje.
Neven Gošović kaže da treba praviti razliku između onih koji su prodali svoje principe zbog korupcije i onih koji su napustili stranku, ali ostali dosljedni svojim principima i ubjeđenjima.
Onaj koji je bio u opoziciji, ostaje u opoziciji. Jednostavno je to jedan odnos prema onome što su poslanici smatrali da jednostavno više nisu u prilici da tu izbornu volju građana zastupaju, da tako kažem, u okvirima partije sa čije izborne liste su izabrani.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Jedna informacija privukla je pažnju domaćih medija. Posljednjih dana u Zavodu za transfuziju krvi registrovane su smanjene zalihe krvi, pa se pozivaju građani da daju krv kako bi se prevazišao problem. Na koji način i kojom procedurom se u Crnoj Gori obezbjeđuje količina neophodna za normalno funkcionisanje zdravstvenog sistema? Čućemo od Lele Šćepanović.
Direktorica Zavoda za transfuziju krvi, primarius dr. Gordana Rašović, kaže da je apel u medijima urodio plodom i da je stanje sa zalihama krvi u Crnoj Gori značajno bolje. Odziv građana širom Crne Gore je na zadovoljavajućem nivou.
Građani su se veoma, veoma brzo odezvali. Ovo je problem kao i u svim drugim zemljama u letnjim mjesecima, to je ta takozvana sezonska ili letnja nestašica krvi do koje dolazi svake godine i gdje mi pokušavamo svojim planovima i programima prikupljanja krvi tokom godine da prevaziđemo te nestašice, ali nismo uvijek u mogućnosti. Na prvom mjestu zato što je Crna Gora veoma atraktivna turistička destinacija, jako je puno turista i veliki je broj saobraćajnih nesreća i drugih nesreća gdje smo mi u obvezi da odreagujemo istog momenta.
U Zavodu računaju da će stanje sa zalihama biti redovno nakon akcija kraja mjeseca u Podgorici, Bijelom polju i Nikšiću.
Veoma važno je ovaj odziv građana i samo inicijativni dolazak građana u širom Crne Gore iz razloga dnevnog prikupljanja svežih, da tako kažem, jedinica krvi, jer krv je lek koji ima svoj rok traje. Tako da, eto, nadam se da ćemo ovim što smo sad uradili i kroz naredne akcije uspjeti da obezbedimo dovoljne količine.
Dr. Karašović podsjeća da je u odnosu na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije u davalaštvu krvi od 4% da bi zdravstveni sistem zemlje mogao normalno funkcionisati, Crna Gora ima slab nivo davalaštva krvi, ali se stanje popravlja, pa se nadaju da će ove godine nivo dostići 3%. Odlukom države u Crnoj Gori nema plaćenog davalaštva krvi, što je smatra doktorka Gordana Rašović jako dobro, jer iskustva drugih zemalja govore da to nije produktivno, a nosi, kaže Rašovićeva, i značajan nivo zdravstvenog rizika. Kako inače u Crnoj Gori funkcioniše sistem i nabavka krvi u zavodu, pojašnjava doktorka Gordana Rašović.
U Crnoj Gori je bilo porodično namjensko davalaštvo krvi zastupljeno u ogromnom procentu, čak preko 80%. Tokom ovih godina intenzivno smo radili na izmjeni strukture davalca i u prvih 6 mjeseci ove smo čak imali preko 42% dobrovoljnog nenamjenskog davalaštva, što je jako važno. Mi naravno radimo i dalje na tome i cilj nam je da davalaštvo u Crnoj Gori bude 100% dobrovoljno i to je jedini dobar i pravilan osnov za plan kontinuiranog prikupljanja krvi tokom čitave godine.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Od ponoći novo pojeftinjenje goriva u Crnoj Gori od 3 do 6 centi. DPS traži raskid koalicije sa SDP-om u Budvi. Njemačka najavila da će deportovati gotovo 94.000 tražilaca azila sa Balkana. 5 mrtvih u samoubilačkoj akciji u Kabulu, napadnut američki konzulat u Istanbulu. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i s jutra u isto vrijeme.